Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 31-ն է, դատավոր Դավիթ Գրիգորյանին մեղադրանք է առաջադրվել, բայց խափանման միջոց չկա։ Հայ դատը հավաստիացնում է, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի սատարել Հայաստանին եւ Արցախին։ Մայրաքաղաքի սոցիալական խնդիրները դաշնակցությունը բողոքի ակցիա է կազմակերպում եւ դեղին քարտ ցույց տալիս Երևանի իշխանությանը։ Բնապահպանություն Թեղուտի հանքավայրի նախկին սեփականատերը պնդում է, որ արկա է Չամբարի փլուզման վտանգ։ Երեք Միացյալ Նահանգներում մեկնարկել է 2020 թվականի նախագահական ընտրություններին պատրաստվող դեմոկրատ թեկնածուների բանավեճը։ Մամուլ, բայց նախ Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Դատավոր Դավիթ Գրիգորյանին պաշտոնեական կեղծիք կատարելու մեղադրանք է առաջադրվել, սակայն նա ձերբակալված չէ, մանրամասները ծրագրում։ Բաթումիում 3 ադրբեջանցիների մարմնական վնասվածքներով տեղափոխել են շտապօգնության հիվանդանոց։ Գրուզիա օնլայն կայքի փոխանցման բժիշկները երկուսի վիճակը կայուն են գնահատում, իսկ երրորդը համեմատաբար ծանր վիճակում է։ Միջադեպը տեղի ունեցել անցած գիշերը ծովափին։ Մանրամասները դեռ հայտնի չեն, Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ հանցագործություն կատարած անձի ինքնությունը պարզվել է, նա Վրաստանի քաղաքացի է։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանը երկու շաբթի որոշեց ուժի մեջ թողնել ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին 30 օրով վարչական կալանքի ենթարկելու որոշումը, չնայած նրա առողջական վիճակին։ Նավալնին տեղափոխվել էր քաղաքացիական հիվանդանոց, սակայն հետազոտության արդյունքները դեռ չստացած, անցած երկու շաբթի նրան կրկին հետ էին բերել բանտախուց։ Նավալնի փաստաբանը կասկածում է, որ մեկուսարանում նրան թունավորել են քիմիական նյութով, որի հետևանքով աչքերը սուր բորբոքվել են։ Այսօր Հոնկոնգում 4 տասնյակ քաղաքացիների մեղադրանք է առաջադրվել անկարգությունների բռնությունների դիմելու համար։ Զանգվածային բողոքի ակցիաներից հետո սա առաջին դեպքն է, երբ իշխանությունները ցուցարարներին մեղադրանք են ներկայացնում։ Մեղադրյալներից 9-ը գրավի դիմաց ազատ է արձակվել քաղաքի չհեռանալու պայմաններով։ Հարավային Կորեան պնդում է, որ այսօր վաղ առավոտյան Փենյանը կրկին փոքր հեռահարության երկու հրթիր է արձակել, որոնք 250 կիլոմետր ճանապարհ անցնելով ընկել են ճապոնական ծովը։ Սա արդեն երկրորդ միջադեպն է վերջին մեկ շաբաթվա մեջ, չնայած ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերին և արգելանքներին։ Սեուլի կարծիքով Հյուսիսային Կորեան նման կերպ ճնշում է գործադրում, որպեսզի չեղարկվի օգոստոսին նախատեսված ԱՄՆ Հարավային Կորեա համատեղ զորավարժությունները։
Շնորհակալություններ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դավիթ Գրիգորյանը, ով առանցքային դերակատարություն ուներ երկրորդ նախագահի դատական գործում, այսօր ինքը ունի դատական խնդիրներ։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, պարոն Գրիգորյանին առաջադրվել է մեղադրանք պաշտոնեական կեղծիքի հոդվածով։ Խափանման միջոցի հարց առայժմ չկա։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը որոշել է պաշտոնյական կեղծիք կատարելու մեջ մեղադրվող դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի նկատմամբ խափանման միջոց չկիրառել։ Այս մասին ազատությանը հայտնեցին հատուկ քնչական ծառայությունից։ Ըստ այդմ Գրիգորյանը կմնա ազատության մեջ։ Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակած դատավորին 3-3-օյան մեղադրանք առաջադրվեց պաշտոնյական կեղծիք հոդվածով։ Ըստ գլխավոր դատախազության դատավորը անգամ դատարանի շենքում չլինելով նույն օրը նույն ժամին անցկացված նիստերի կեղծ թղթային արձանագրություն ները կազմել։ Դատավորի փաստաբան Երևան Վարոսյանը ազատության զրույցում հայտնեց, դատավորը մեղադրանքը չի ընդունում։ Հատուկ քնչական ծառայությունում մեղադրանքն առաջադրելու ժամանակ Դավիթ Գրիգորյանը հրաժարվել է ցուցմունք տալ եւ ասել, որ տեղի ունեցածը պայմանավորում է իր նախորդ որոշումներով։ Ազատության հարցին Գրիգորյանը Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող որոշումները նկատի ունի, փաստաբան Վարոսյանը պատասխանեց.
Դավիթ Գրիգորյանը համապատասխան արձանագրության մեջ իր դիտարկումները նշեց, ինքը հրաժարվեց ցուցմունք տալ, բնականաբար իրեն մեղավոր չճանաչեց եւ հայտարարեց, որ ակնհայտ է, որ այս մեղադրանքը ուղակի հետևանք է իր կողմից մեկ այլ գործով կայացված երկու որոշումների։
Նկատի ունեք Ռոբերտ Քոչարյանին։
Ես չգիտեմ, ես չեմ հեղինակը մտքի, որ իմանամ ինչ նկատի ունի, ինձ համար, եթե ինձ եք հարցնում, ինձ համար ակնհայտ է, որ այո, դա այդ գործով կայացված որոշումների հետևանք է։
Երևան Վարոսյանը պնդում է, իր ձեռքի տակ ունեցած փաստաթղթերը վկայում են, որ պաշտոնյական կեղծիկ տեղի չի ունեցել, անգամ կարգապահական վարույթ հարուցելու հարցն էլ չպետք է քննարկվի, պնդեց, որ բոլոր դատավորների մոտ էլ նման իրավիճակներ լինում են։
Միանշանակ սա ախր սովորական երևույթ է, որը տարածված է բոլոր դատավորների մոտ։ Ինչի մասին է խոսքը։ 290 հոդվածով քննվող բոլոր բողոքներով նման իրավիճակներ լինում են, երբ որ դատական նիստերը հետաձգվում են ու հետո կազմվում է արձանագրություն այն մասին, որ դատական նիստերը հետաձգվել են։ Հիմա տեսեք, այս իրավիճակում ինչ է տեղի ունեցել։ Դատական նիստ իրականում չի տեղի ունեցել, որովհետև կողմերը ներկա չեն եղել, այն հետաձգվել է, և այդ մասին կազմվել է հետագայում արձանագրություն։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Հայդատնակ ընկալում է, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի աջակցել Հայաստանին և Լեռնային Ղարաբաղին, ընդհանուր հաշվով կհատկացվի 90 միլիոն դոլար։ Իհարկե, դա նախ պետք է համաձայնեցվի օրենսդիրների և գործադիրի մակարդակով։ Այսօր այդ մասին ասուլիսում խոսել է Նորա Հովսեփյանը, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
ԱՄՆ-Հայդատի հանձնախմբում հույս ունեն, որ 2020 թվականին Միացյալ Նահանգների օժանդակությունը Հայաստանին կկազմի 85 միլիոն դոլար, իսկ Արցախին 5 միլիոն։ Այս մասին այսօր Երևանում հրավիրած ասուլիսին հայտարարեց ԱՄՆ-Արևմտյան շրջանի Հայդատի հանձնախմբի ատենապետուհի Նորա Հովսեփյանը։
Կհուսանք, որ Արցախի վերաբերյալ 5 միլիոն ադ աշխատանքը գտանինք, Հայաստանի վերապերյալ արդեն գար 45 միլիոն, 40 միլիոնալ վրան, եթե ասջակի սպիրին օրենք անցնի, ստորակրվի նախակային գոմե 40 միլիոն եւս կլա, բայց անալսեմ, որ ասոնք հանքրվանային բաներ են, ուրեմն առաջ պետք է ներկայացուցական դունը անցնի, վերջը սենատը անցնի, վերջը նախակահը ստորակրի, եւ աս նախակա Թրամփի իշխանությունը, որ գա, ընդհանրապես աշխարի 4 կոմը աջակցություն, որ հայտնված է անցյալին, ինքը գործը բացեցնել ընդհանրապես որպես policy, այսինքն իր գոմեն choose-ը ամերիկան ական օկտագարը ուրիշ երկիրներուն, նույնիսկ երկիրներ, որոնք պատմականորեն շատ մեծ գումարներ ստացած են ամերիկայեն։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին այս մայիսին նշել էր, որ 2018 թվականի ֆինանսական տարվա համար, որը մեկնարկել էր 2017-ի հոկտեմբերին, Միացյալ Նահանգները Հայաստանին հատկացրել էր 26.7 միլիոն դոլար, 2019 ֆինանսական տարվա համար 16 միլիոն։
Նոր օրենք անցավ Կոնգրեսի House of Representatives ներկայացուցչական դունի մեջ, անալ Congresswoman Jackie Speier անցուց, որ ինքը ծակումով գես հայ է, 40 միլիոն դոլար եւս ավելցնելու Հայաստանի աջակցության գումարին վրա, այո, եւ Արցախի համար ալ նաեւ գաշխատինք։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Սանիտեկը չեղարկել է Թբիլիսիում հայտարարած ասուլիսը, Վրաստանի մայրաքաղաքի փոխարեն այն նախատեսվում է Հայաստանի մայրաքաղաքում առաջիկա օրվան օրը։ Մինչդեռ աղբի խնդիրը դեռ չի լուծվում։ Դաշնակցությունը նշում է, որ մայրաքաղաքում հրատապը ոչ միայն մաքրությունն է կան, շատ այլ պրոբլեմներ, չկատարված խոստումներ։ Կուսակցությունը դեղին քարտ է ցույց տալիս իշխանությանը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դժգոհ է քաղաքային իշխանությունների աշխատանքից, ասում են Հայկ Մարությանի ղեկավարության ամիսներին Երևանում ոչ մի տեսանելի փոփոխություն չի եղել։ Դաշնակցականներն իրենց դժգոհությունն այսօր քաղաքապետարանի առջև արտահայտեցին։
Տեսնում ենք աղբանության վիճակը օր-օրի վատանում է։ Ստեղծվեց համայնքային հիմնարկ քաղաքապետարանի կողմից եւ քաղաքի մաքրության համար եւս 2 միլիարդ դրամ ավել բյուջե հատկացվեց, բայց արդեն բացվելուց անցել է մեկ ամիս, դեռ չի նկատվում որևէ փոփոխություն։
Ըստ հայ հեղափոխական դաշնակցության քաղաքային իշխանությունները չեն կատարել նաև նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում տված խոստումները։ Վերելակների, տրանսպորտի, կանաչապատման խնդիրներն են մատնացույցանում հույդա համակիրներն ու դեղին քարտ ցույց տալիս քաղաքապետին։
Այն ցանկությունները, որը որ կա քաղաքապետարանում, ես չեմ բացառում, որ իրենց ցանկությունները բարի են եւ ուզում են փոխեն։ Այստեղ խնդիրը կանում են դրանով, որ իրենք միգուցե այն պրոֆեսիոնալիստն է բացակայում, որպեսզի կարողանան բոլոր խնդիրներին ճիշտ լուծումներ տան, ճիշտ կառավարեն։
Խուսակցությունից ասում են դեղին նախազգուշական քարտին հաջորդելու է կարմիրը, եթե քաղաքային իշխանությունները շարունակեն նույն գործելավոճը, իրենք հրաժարականներ կպահանջեն։
Ասում ենք, որ 10 ամսվա ընթացքում գոնե կնկատվեր այն տեղաշարժերը, որը հույս կներշնչեր Երևանի բնակիչներին, այդ այսու սպասելու ևս 1 տարի։
Ընդունում եմ, որ ցանկացած պարագայում դժգոհություններ կարող են լինել, և բնականաբար քաղաքում խնդիրները բազմաթիվ են, բայց խնդիրները լուծվում են շատ հստակ քայլերով
և քաղաքապետանում չեն ընդունում, որ այս ամիսներին քաղաքում ոչ մի դրական տեղաշարժ չի եղել, աղբահանության, վերելակների ու տրանսպորտի խնդրով իրենք զբաղվում են, լուծումները վստահեցնում են շատ չեն ուշանա։ Երևանի քաղաքապետի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանի խոսքով
ասում են, մեկ տարում ոչ մի փոփոխություն նկատելի չէ, խոստը
սրա վերաբերյալ։ Մեկ տարում մենք, ես չէի ասի 1 տարի, որովհետև քաղաքային գործող վարչակազմը քաղաքապետարանը մտել հոկտեմբերի կեսերին 2019 թվականի, այսինքն 1 տարուց մի քիչ-քիչ 9-10 ամիս, համենայն դեպս այս ընթացքում շատ նկատելի բազիսային փոփոխություններ են արվել, որոնք իրենց արդյունքը եւ այսօր են տալիս եւ շատ ավելի մուլտիպլիկատիվ էֆեկտով կտան հետագա ամիսներին ու տարիներին։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Խուլյանը։ Առայսօր կարգավորված չէ Թեղուտի հանքավարի խնդիրը։ Նախկին սեփականատերերի պնդմամբ պոչամբարը ամուր չէ, կարող է փլուզվել, ինչն ինքնին հղի է էկոլոգիական վտանգով։ Բայց կարծես թե սա ավելի խճճված կացություն է։ Հանքավարի ներկայիս ղեկավարները հավատացնում են, որ ընդհանրապես չկա որևէ վտանգ։ Փորձենք հասկանալ այդ իրարամերժ պնդումների դրդապատճառը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Թեղուտի հանքավայրի նախկին ու ներկա սեփականատերերը միմյանց հակասող հայտարարություններ են անում։ 3 տարում հանքավայրից մոտ 20 միլիոն տոննա հանքաքար արդյունահանած Վալեքս խումբը պնդում է, որ լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի պոչամբարում փլուզման վտանգ կա, և այդ վտանգը չվերացնելու դեպքում հանքավայրը շահագործելը մեծ ռիսկեր ունի։ Միջդեռ ՎՏԲ բանկի ենթակայությամբ գործող Թեղուտ ընկերության ներկայիս ղեկավարները 15 օր առաջ վերագործարկել են լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկան և պնդում են պոչամբարում ոչ մի խնդիր չկա։ Վերագործարկման օրը Թեղուտի հանքավայրը այցելել Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը։ Ինչպես մարզպետը, այնպես էլ Թեղուտ ընկերության գործադիր տնօրեն Կարեն Ղազարյանն ազատությանը տված հարցազրույցում ասացին, կասկածներ ունեն, թե Պոչամբարի փլուզման վտանգի մասին ըստ նրանց կեղծ լուրերը միտումնավոր են տարածվում։ Ընկերության տնօրեն Կարեն Ղազարյանն ասաց, ունեն տեխնիկական անվտանգության կենտրոնի դրական եզրակացությունը, բայց նախատեսում են հրավիրել նաև անկախ փորձագիտական ընկերություն ունենալու ևս մեկ կարծիք։
Փորձենք այդպես փարատել կամ հերքել այդ միֆերը կամ իլյուզիաները, որ
ինչու պիտի տարածվեն այդ միֆերը ու մեր ձեռնտու, այսինքն ովքեր են տարածում։
Ես չեմ կարող մեկնաբանել։
Կարո՞ղ ասել, դուք ունեք ձեր
ինֆորմացիա։ Միֆ, այսինքն մտածածին բան, որը որ իրականում գոյություն չունի ըստեղության։ Բայց անընդհատ, չէ, դուք էլ երևի տեղյակ եք, որ 1-2 տարի մենք անընդհատ խոսում ենք այդ պրոբլեմի մասին, որ կա ճակ, 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 բայց ըստեղության չկա, իմ համար տեսնում եմ, որ չկա։
Այսինքն արհեստական էիք համարում դադարեցում աշխատանքները։
Դա արդեն պետք է սեփականատերին հարցնել եւ դրդապատճառները հասկանալ։ Չեմ կարող մեկնաբանել։
Միջդեռ 3 տարածած հայտարարության մեջ Վալեքս խումբը նշել է, որ 2017 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին միջազգային ճանաչում ունեցող 3 կազմակերպություններ ուսումնասիրել են Պոչամբարի պատվարն ու եզրակացրել, որ անհրաժեշտ է անհետաձգելի քայլեր իրականացնել Թեղուտի Պոչամբարի պատվարի ամրացման եւ անվտանգության ապահովման ուղղությամբ։ Հակառակ դեպքում կոմբինատի շահագործումը կառաջացնի պատվարի ինքնափլուզման իրական վտանգ, ասված է հայտարարության մեջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։ Ամերիկան պատրաստվում է նախագահական ընտրություններին, գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը արդեն հայտնել է, որ ցանկանում է վերընտրվել, երեկ Դետրոյթում տեղի ունեցել դեմոկրատների երկրորդ բանավեճը, որ այսօր պետք է շարունակվի, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը.
Միացյալ Նահանգներում նախագահի դեմոկրատ 10 թեկնածուները 3 երկրորդ նախընտրական բանավեճն անցկացրին Միչիգան նահանգի Դետրոյթ քաղաքում։ Մոտ 3 ժամ շարունակված թեժ քննարկման ավարտին ակնհայտ դարձավ, դեմոկրատները համակարծիք են միայն մեկ հարցում. գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը պետք է հեռանա։ Ներքին ու արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող թեմաներում միջդեռ դեմոկրատներն իրենք իսկ ուսակցության ներսում լուրջ հակասություններ ունեին և առիթը բաց չէին թողնում միմյանց քննադատելու։ Քերը էլ ավելի էին բորբոքվում, երբ մրցակիցները փորձում էին պարզել, ով է դեմոկրատական ճամբարի լավագույն թեկնածուն կամ թե որն է Դոնալդ Թրամփին և հանրապետականներին հաջորդ տարի պարտության մատնելու լավագույն ճանապարհը։ Մենք հաղթում ենք, երբ իրական լուծումներ ենք առաջարկում, ոչ թե անիրական խոստումներ տալիս և հեքիաթներ պատմում տնտեսության մասին, հայտարարում էր ներկայացուցիչների պալատի նախկին անդամ գործարար Ջոն Դելեյնին։ Այս հարցում նրա հետ համակարծիք էր նաև սենատոր Էլիզաբետ Ուորենը։ Դեմոկրատները հաղթում են, երբ կարողանում են որոշել, թե որն է ճիշտ լուծումը և պայքարում են այն իրագործելու համար։ Մրցապայքարի առաջնորդներից Բերնի Սանդերսը միջդեռ պնդում էր, դեմոկրատները սեփական դիրքորոշումները վերանայելու կարիք չունեն, Դոնալդ Թրամփը հանրահայտ ստախոս է և դա արդեն իսկ բավական է նրան պարտության մատնելու համար, պնդում էր սենատորը, ով սոցիոլոգիական հարցումների իր վարկանիշով երկրորդն է նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենից հետո։ Մենք կհաղթենք Թրամփին, ընդ որում այդ պարտությունը կլինի ցավոտ, քանի որ նա կեղծ է և խարդախ։ Մենք ընդամենը պետք է բացահայտենք դա։ Երեկվա թեժ քննարկումները կշարունակվեն նաև այսօր, բանավեճի երկրորդ օրն արդեն բեմ կբարձրանան նախագահի դեմոկրատ մյուս թեկնածունները, այդ թվում նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը Ռոբերտ Քոչարյանի ցանկությունն է վերադառնալ քաղաքական ասպարեզ, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտ է իր խմբագրականում գրում է, ամեն անգամ, երբ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը խոսում է իր քաղաքական հավակնությունների մասին, իմ մոտ գրեթե ինքնաբերաբար ցանկություն է առաջանում պաշտպանել ներկայ իշխանությանը, բայց բոլոր դեպքերում Հայաստանին անհրաժեշտ է ուժեղ ընդդիմություն, ցանկալի է ոչ քոչարյանական, գրում է առավոտն ու շարունակում, ում ջանքերի շնորհիվ է, որ Հայաստանում քաղաքական համակարգ չկա, իհարկե կարելի է տալ շատ մարդկանց անուններ, բայց այդ ցուցակում առաջինն անշուշտ Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Քաղաքական համակարգը ձևավորվում է առաջին հերթին ընտրությունների միջոցով։ 1995-96 թվականներին ընտրությունները կեղծվել էին, բայց միայն 98-ից հետո դա դարձավ մարդկանց ստորացնելու, ահաբեկելու, կաշառելու, այսպես ասած, յուղած համակարգ։ Այդ ժամանակվանից էին չակերտավոր հարց լուծում ոչ թե քաղաքական գործիչները, այլ կիսագրագետ օլիգարխներն ու նրանց թիկնապահները։ Այդ ժամանակվանից էր իշխանությունը բոլոր այլախոհ ների նկատմամբ կիրառում տեղեկատվական տերոր, որն ուղեկցվում էր հայլուրի կացնային քարոշչությամբ։ Այդ պայմաններում հնարավոր չէր իրապես ընդդիմադիր քաղաքական գործունեություն, որը քաղաքական համակարգի պարտադիր պայման է։ Իսկ առանց նորմալ քաղաքական համակարգի, վստահ եմ, Հայաստանում հնարավոր չէ տնտեսական զարգացումը։ Մեր հասարակությունն իսկապես պետք է ձևավորի կոնսենսուս մինուս մեկ, և այդ մեկն իմ կարծիքով պետք է լինի Ռոբերտ Քոչարյանը, գրում է Առավոտը։ Լրագիրը մգրում է, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Գոլոս Արմենիայի պարբերականին տված հարցազրույցում, խոսելով Հայաստանում նոր իշխանության դեմ ձևավորվելի քաղաքական ընդդիմադիր համակարգի մասին, ասել է. «Կարծում եմ, կոնսենսուս մինուս մեկ բանաձևը արդեն ձևավորված քաղաքական իրողություն է և գործընթացը ավելի կաշխուժանա»։ Ըստ նրա, համակարգը կբերի նաև խորհրդարանական ընդդիմության ռադիկալացման, այլապես նրանք կկորցնեն իրենց ընդրազանգվածը։ Երկրորդ նախագահը ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին և Լուսավոր Հայաստանի նախագահ Էդմոն Մարուկյանին փաստացի զգուշացնում է իր քաղաքական պատկերացումներից դուրս մնալու հետևանքի մասին, գրում է Լրագիր ԵՄ։
Երևանյան մամուլի տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։